Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի օր, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Օրը 27-ի է 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ը, իրանական 1400 թվականի դեյամսի 6-ը։ Թեհրանում ժամը 18:54 րոպե, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Արփի Արավերդյանը։ Հարգարժան ուղդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնում հետեւյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնեմ ձեզ օրվա մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 19:00-ին գործընկերս հաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կանցնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով Թեհրանի ազգային առաջնորդարան և Նոր Բուրաստան հայկական գերեզմանատուն այցելած իրանցի պաշտոնյաների այցի կապակցությամբ։ Հապա կներկայացնենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք ձեզ սրբազան պաշտպանության ութամբյա հերոսապատման վերընթերցում թեմայով Հաղորդաշարի հերթական զրույցը եւ վերջում դուք կարող եք լսել գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ձեզ եմ ներկայացնում մամուլի տեսության բաժինը, կարդում է Արփի Ալավերդյանը։ Բաթանեմ ռուս օրաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք Օբամայի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Դենիս Ռասո, Դեյվիդ Պետրաուսը եւ Լեոն Պանտեան համատեղ հրապարակած ոտվացում խոստովանել են Իրանի կողմից ուրանի 60% հարստացմանը դիմակայելու համար Վաշինգտոնն այլ ճանապարհ չունի, բացի Տեհրանին զորավարժություններով վախեցնելը եւ միջուկային օբյեկտները ոչնչացնելու սպառնալիքները։ Այսօր Վիեննայում սկսվում է ՀԳՀՑ-ի բանակցությունների 8-րդ փուլը, այն պայմաններում, երբ 2015 թվականի ՀԳՀՑ-ի համաձայնության վերականգնման հույսերն ավելի քան երբևէ նվազում են եւ բոլոր կողմերն անխուսափելիորեն պատրաստվում են նոր պայմանների կամ նոր համաձայնագրի հասնել։ Էթելատ օրաթերթում կարդում ենք Իրանի դատական համակարգի ղեկավարը 10 օր հարցակուրտ է տվել քրիստոնյա դատապարտյալներին։ Իրանի դատական ուժի ղեկավարը մի ուղերձում շնորհավորել է աշխարի բոլոր քրիստոնյաներին Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծննդյան և նոր տարվա կապակցությամբ և մի շրջաբերականով հրահանգել է 10 օր հարցակուրտ տրամադրել քրիստոնյա դատապարտյալներին։ Մոսենի Եժեի ուղերձում նշված է ցավոք այսօր աշխարի գերիշխող ուժերը իրենց ճնշումներով, խտրականությամբ և հանցագործություններով արդարությունը զոհել են իրենց ընչակացությունների դիմաց և մարդկային հասարակություններին հերացրել են արդարության, խաղաղության ու բարգավաճման ուղուց, որը Հիսուս Քրիստոսի և բոլոր աստվածային մարգարեների իդեալն էր։ Համշահրի օրաթերթում կարդում ենք Իսրայելական լրատվամիջոցը Նեֆտալի Բենեթին առաջարկել է Իրանի հարցում Բայդենի հետ գաղտնի աշխատել։ Իսրայելական հարց օրաթերթը խստորեն քննադատելով Իսրայելի վարչակարգի դիրքորոշումը Իրանի եւ 4-ին գումարած մեկ խմբի միջև միջուկային բարակցությունների վերաբերյալ գրել է ՀԳՀՑ-ով կամ առանց ՀԳՀՑ-ի վերջ տվեք հակասություններին եւ վախին հիմա 1938 թվականը չէ եւ Իրանը նացիստական Գերմանիան չէ։ Թերթգրել է Նետանյահուի պոպուլիստական ռետորաբանության մեթոդին հետևերը եւ այն պնդումը, որ հիմա 1938 թվականն է եւ Իրանն էլ նացիստական Գերմանիան է, չի օգնի Իսրայելին համոզել իր դաշնակիցներին։ Ջավան Նորաթերթում Ռուսաստանը դիտորդ է, թե դերակատար խորագրով կաշտվում են այսօրերին արևելյան Եվրոպայում, լարվածությունը սրվել է Ռուսաստանի եւ արևմտյան եւ եվրոպական երկրների միջև։ Կարծես Ռուսաստանը վերադասավորում է իր համաշխարային եւ միջազգային դիրքերը։ Քեհան Նորաթերթում կաշտվում ենք վերջին ամիսներին, հորձանագետի արևմտյան ափում լարվածությունը կտրուկաճել է սիոնիստական քաղաքականների ավելացնելու, սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությունը հարուցել այս տարածաշրջանի ժողովուրդների բողոքն ու հակազդեցությունը եւ վերջին շաբաթների ընթացքում բախումներ են տեղի ունեցել։ Armen Preskete-ում կայքում կաշտում են քննարկվում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպում Մոսկվայում անցկացնելու հնարավորությունը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման ժամկետի վերաբերյալ պայմանավորվածություն այս պահին չկա։ Armen Press-ի փոխանցման այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Քննարկվել է հանդիպում Մոսկվայում անցկացնելու հնարավորությունը, նշել են նա։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն եւս անդրադարձել է Թուրքիայի եւ Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման թեմային, նշելով, որ հերախոսազրույցների ընթացքում կողմերը կհամակարգեն քննարկումների ճշգրիտ ամսաթիվը։ Կարդում ենք armenpress.am կայքում։
Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Բարեկամներ, այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Ռայիսի Չարամիտները փորձում են խաթարել հարևանների հետ Իրանի հարաբերությունները։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան, Իրանի կառավարության նպատակը հարևանների հետ հարաբերությունների բարելավումն է։ Ամիր Աբդոլահյան, Իրանը պետք է ամբողջությամբ օգտվի ՀԳՀՑ-ի տնտեսական առավելություններից։ Փաշինյանի ասուլիսից հետո նրա եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի միջև անջրպետ է առաջացել։ Իրանը իր ներքին կարողությունների վրա հենվելու շնորհիվ տարածաշրջանի ամենաապահով եւ կայուն երկիրն է։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, չարամիտները փորձում են խաթարել հարևանների հետ Իրանի հարաբերությունները։ Իրաքի օրը կայացած կառավարության նիստում Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, վիճակագրության համաձայն այս տարի Իրանի ոչ նավթային ապրանքների արտահանման ծավալը նախորդ տարվա համեմատ աճել է մոտ 40%-ով։ Ռայիսին հավելել է, քանի որ կառավարությունը կենտրոնացել է հարևան երկրների հետ տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման վրա եւ հաջողություններ է գրանցել այս ոլորտում, բնական է, որ չարամիտները փորձում են խաթարել հարևանների հետ մեր հարաբերությունները։ Ուստի պետք է զգոն լինել։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը հայտարել է, որ Իրանի կառավարության նպատակը հարևանների հետ հարաբերությունների բարելավումն է։ Կիրակի օրը հայաստանյան Բուհերում սովորող մի խումբ իրանցի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Աբաս Բադախշան Զոհուրին նշել է, Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականության առանձնահատկություններից է Սփյուռքում ապրող իրանցիների եւ հարևանների հետ հարաբերությունների բարելավումը։ Իր ուրախությունը հայտնելով ուսանողների հետ հանդիպման կապակցությամբ դեսպան Զոհուրին հույս է հայտնել, որ կորոնավիրուսի համավարակը շատ շուտ կավարտվի եւ պայմաններ կստեղծվեն ուսանողների հետ ավելի շատ հանդիպումների համար։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը նշել է, որ ուսանողները կարևոր կամուրջ են երկու երկրների հարաբերություններում և կարող են նպաստել փորձի և գիտելիքի փոխանակմանը։ Դեսպան Զոհուրին նշել է, որ դեսպանությունը պատրաստ է լսել ուսանողների կարծիքներն ու առաջարկները և օգնել նրանց խնդիրների լուծման համար։ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է, Իրանի նավթը պետք է հեշտությամբ և առանց սահմանափակումների վաճառվի, իսկ Իսլամական Հանրապետությունը պետք է կարողանա լիովին օգտվել ՀԳՀՑ-ի տնտեսական առավելություններից։ Երկուշաբթի օրը Թեհրանում Իրանի արտաքին հարաբերությունների պատմության 5-րդ համաժողովի շրջանակում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը անդրադարձել է Վիեննայի բանակցությունների նոր փուլի մեկնարկին և պարտավորությունների կատարման երաշխավորման և ստուգման խնդրին այլ կողմերի և Իրանի կողմից այս հարցն հետևելուն և հավելել, երկու կողմերի համաձայն բանակցություններ են ընթանում նոր համատեղ փաստաթղթի շուրջ և այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք Իրանի կողմից քննարկվել են ընթացիկ բանակցություններում, որն է երաշխիքները և ստուգման հարցը։ Ամիր Աբդոլահյանը պարզաբանել է, խոսակցությունների ամենակարևորն այն է, որ իրանական նավթը հեշտությամբ և առանց սահմանափակումների վաճառվեն և դրա գումարները արտարժույցով փոխանցվեն Իրանի բանկային հաշիվներին։ Այսօր երեկոյան Վիեննայում մեկնարկել է Իրանի և 4 գումարած 1 խմբի ներկայացուցիչների բանակցությունների 8-րդ փուլը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարություններին և Լեռնային Ղարաբաղի մտահոգություններին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարությունները կրում էին սադրիչ բնույթ, որովհետև նա շատ լավ կանխատեսում էր, թե ինչպիսի արձագանք են դրանք ստանալու Լեռնային Ղարաբաղում։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրուցում նման տեսակետ հայտնեց քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Մի կողմում թողնենք այն հանգամանքը, որ իսկապես Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման հարցում Հայաստանն այսօր չունի դաշնակիցներ, ինչն ակնհայտ տեսանելի է ու բոլորի համար հասկանալի։ Այլ խնդիր է, որ այդ թեզը հիմնավորելու համար Փաշինյանը գեներացրեց տեսակետներ, որոնք պոպյուլար են Բաքվում և առնչվում են Ադրբեջանի փախստականների վերադարձին և ինքնորոշման իրավունքի կամայական մեկնաբանությանը։ Փաշինյանը ըստ էության ապացուցեց, որ նույնիսկ իր վարչապետության 4-րդ տարում չի յուրացել Ղարաբաղյան հակամարտության էությունը, ասել է քաղաքագետը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղից հնչած արձագանքներին ու գնահատականներին, Սուրենյանցը ընդգծել է, որ դրանք նույնպես կապ չունեն իրական օրակարգի հետ, որովհետև այս պահին բանակցային գործընթացում ակնհայտորեն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի կամ կորսված տարածքների դեօկուպացիայի հետ կապված հարցերն ակտուալ չեն։ Ըստ նրա, միջնորդներն այժմ կենտրոնացված են հումանիտար և անվտանգային խնդիրների վրա։ Այդուհանդերձ, այս գեներացիան Փաշինյանը և գուցե նաև արտաքին որոշ խաղացողներ բավականին մտածված արեցին, ինչի հետևանքով փաստորեն ստացվում է, որ պաշտոնական Երևանը ձեռքերը լվանում են Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրից, և արցախյան խնդիրը կամ նրա ենթադրյալ կարգավիճակի հարցը թողնում է ռուս-ադրբեջանական համաձայնությունների տիրույթում, ասաց քաղաքագետը։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի Իրան-Մալայզիա պատգամավորական բարեկամության խմբի ղեկավարը Մալայզիայի խորհրդարանի փոխնախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Իրանը իր ներքին կարողությունների վրա հենվելու շնորհիվ տարածաշրջանի ամենաակտիվ և կայուն երկիրն է։ Մոհամմադ Մեհդի Զահեդին Մալայզիայի փոխնախագահ Դաթոր Ռաշիդ Հասունիի հետ հանդիպան ժամանակ անդրադառնալով տարածաշրջանում արևմուտքի միջամտության հետևանքով առաջացած անապահով վիճակին նշել է Իրանը իր ներքին կարողությունների վրա հենվելու շնորհիվ տարածաշրջանի ամենաապահով և կայուն երկիրն է։ Անդրադառնալով Իրանի եւ Մալազիայի համագործակցությանը, Զահեդի նշել է, երկկողմ առևտրային հարաբերությունները կարող են ընդլայնվել երկու երկրներում առկա հնարավորությունների օգտագործման շնորհիվ։ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով այսօր Թեհրանի թեմի առաջնորդ Սեպուհ արքեպիսկոպոս Սարգսյանը ազգային առաջնորդարանի դահլիճում ընդունել է կանանց հարցերով Հանրապետության նախագահի խորհրդական դոկտոր Խազալին, այս կապակցության մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որ այժմ ձեր ուշադրությանը կանցնենք։
Բարյո ռադիո լսող բարեկամներ, ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով այսօր առավոտյան Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը ազգային առաջնորդարանի դահլիճում ընդունեց կանանց հարցերով Հանրապետության նախագահի տեղակալ դոկտոր Խազալին և նրան ընկերակցող պատվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքում սրբազան հայրը ողջունելով հյուրերին այսպես ասաց.
Մարդիկ միմյանց այցել են, միմյանց շնորհավոր են և իրենց սրդի բարի ծանգությունները, բարի մախտանքները հայտնել։ Բայց սրանից Իրանը ինքը հնուց ի վեր զանազան գրոնների կեցության վայր եղած է։ Եվ ասիկա հարստություն եղած է Իրանի համար, կանց եղած է, որովհետև դրանով Իրանը իր իրական պատկերը ցույց տված է աշխարհին։ Շատ հին ժամանակներին, դեռևս Գյուրոսի օրերին, նույնիսկ աստվածաշունչի մեջ Գյուրոսը իր լայնախոհության, լայնամտության համար կոչված է Աստծո կողմէ ղրգված։
Դոկտոր Խազալին իր շնորհավորանքները հղելով թեմակալ առաջնորդին և Իրանահայ համայնքին կարևորությամբ անդրադարձավ ուղղանում Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին և Հիսուսին նվիրված այանների մասին։ Այսօր երեկոյան Թեհրանի Նոր Բուրաստան գերեզմանատուն այցելեց Իրանի նահատակների հիմնարկի կազմակերպության գլխավոր տնօրեն դոկտոր Սեյեդ Ամիր Հոսեյն Ղազիզադեհ Հաշեմին, ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով հարգանքի տուրք մատուցելու Իրան-Իրաք պարտադրյալ պատերազմի տարիներին հայ նահատակների հիշատակին։ Միջոցառմանը քահանահայրերը հոգեհանգստյան առողություն կատարեցին նահատակների շիրիմների մոտ, որից հետո տեղի ունեցավ ծաղիկների տեղադրում նահատակների շիրիմներին։ Միջոցառմանը ներկա էին Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը, թեմական խորհրդի անդամները և նահատակների ընտանիքները։ Իսկ ավելի ուշ ազգային առաջնորդարանի դահլիճում հայ նահատակների ընտանիքների ներկայությամբ թեմական խորհրդի սրբազան հոր միջոցով և նահատակների հիմնարկի ընդհանուր կազմակերպության տնօրենի ներկայությամբ նաև Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանայության պատգամավորի ներկայությամբ գնահատվեցին հայ նահատակները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծայնի հայերեն ռադիոյի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ Բաքուն սիոնիստական ռեժիմի հետ լայնածավալ համագործակցության օրակարգ է մշակել։ Ազվիժնի հաղորդման համաձայն Ջեյհուն Բայրամովը, պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք Իսրայելում օկուպացված Պաղեստինի տարածք կբացվի Ադրբեջանի դեսպանություն, ասել է, Իսրայելի դեսպանատունը ակտիվ է Ադրբեջանում և մեր համագործակցության ծրագիրը ծավալուն է։ Իսրայելում գործում են Ադրբեջանի զբոսաշրջության ոլորտի համապատասխան կազմակերպություններ և առևտրային գործակալությունների գրասենյակներ։ Ադրբեջանն ու Իսրայելը ռազմական ոլորտում համագործակցում են։ Մենք շահագրգռված ենք զարգացնել բարեկամական հարաբերությունները և համագործակցությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք օգտագործվել են Ադրբեջանի բանակի կողմից Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում, որոշիչ դեր են ունեցել պատերազմի հանգուցալուծման վրա։ Ռեպորտ ազ կայքի հաղորդման համաձայն Բայրամովը խոսել է նաև Իրանի հետ հարաբերությունների մասին, ասելով, Ադրբեջանը եւ Իրանը պայմանավորվել են կանոնավոր քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնել արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։ Բայրամովն ասել է, Ադրբեջանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը պատրաստում է համատեղ աշխատանքային խումբ ձևավորել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուվայևի գլխավորությամբ, որին մաս է կազմում Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Անդրադառնալով վերջերս Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի Բաքու կատարած այցին, Բայրամովն ասել է, որ այս այցի ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների համատեղ նախագծերի իրականացման հնարավորությունը։ Պաղեստինի ազատագրման դեմոկրատական ճակատի ռազմական թևը համարվող Քաթայեբ ալ Մուղավեմատ ալ Վաթանա խմբավորումը երկուշաբթի օրը Գազայի հատված Իսրայելի ներխուժման 13-րդ տարելիցին հայտարել է միջերկրական ծովի ուղությամբ Ղասեմ 10 հրթիռների հաջող արձակմամբ, ցույց տվեցին, որ երկար չեն հանդուրժելու սիոնիստական ռեժիմի ոչագործությունը։ Պաղեստինի ազատագրման դեմոկրատական ճակատի ռազմական թևը հավաստիացրել է, որ դիմադրությունը ամուր վահան կմնա պաղեստինցիների համար և կպաշտպանի նրանց հողը, նրանց սրբություններն ու իրավունքները, ինչպես նաև նրանց, ովքեր գերության մեջ են գտնվում բանտերու։ Ընդգծելով պաղեստինյան դիմադրության պատրաստակամությունը հետ մղելու օկուպանտների կողմից թույլ տված ցանկացած հիմարության, խմբավորումը հայտարել է, որ հրթիռի փորձարկումն իրականացվել է պաղեստինյան դիմադրության կարողությունների զարգացման համատեքստում։ Դիմադրության այդ խումբն ընդգծել է, դիմադրությունը շարունակելու է իր պայքարը մինչև Երուսաղեմի բռնազավթիչ ռեժիմի պարտությունը և սիոնիստ ավանաբնակների վտարումը Պաղեստինի հողից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Ներեցեք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը հայտնում է, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման ժամկետի վերաբերյալ պայմանավորվածություն չկա։ Հիշեցնենք, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան։ 2009 թվականին Ցյուրիխում երկու երկրների արտգործնախարարները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրություններ ստորագրեցին, սակայն այդ փաստաթղթերն այդպես էլ չվավերացվեցին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն դեկտեմբերի 13-ին հայտարարեց, որ Անկարան ու Երևանը հարաբերությունների կարգավորման համար հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակեն։ Հաջորդ օրը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը հաստատեց այդ տեղեկությունը։ Հայտնի է, որ թուրքական կողմի ներկայացուցիչը կլինի Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլեչը, հայկական կողմը ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան։ Քլենը համոզված է, որ Անկարան ու Երևանը հարաբերությունների կարգավորման փոխադարձ քայլեր են ձեռնարկում, ինչը կնվազեցնի Միացյալ Նահանգներում հայ համայնքի էներգիան։ Սպուտնիկ գործակալության հաղորդման համաձայն հայ-թուրքական գործընթացը կկոտրի Միացյալ Նահանգներում հայկական սփյուռքի փաստարկները։ Նման հայտարություն է արել Թուրքիայի նախագահ մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քլենը Չիկագոյում թուրք քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ։ Տեղեկությունը հայտնում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Քլենը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգներում հայկական լոբին հակաթուրքական տրամադրությունները իր ինքնության մի մասն է դարձրել։ Նրա խոսքով այդ առումով այլևս ոչ ոք ուրիշ ակնկալիքներ չունի, Անկարան և Երևանը փոխադարձ քայլեր են ձեռնարկում հարաբերությունների կարգավորման համար։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղարը նշել է, որ կարգավորումից Հայաստանն ավելի մեծ օգուտ կստանա։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Այսօրվա համար այսքանը։ Լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։ Այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Դիմադրությունը ամերիկյան քաղաքական և տնտեսական ճնշումների դեմ հաղթանակի գաղտնիք. Վենեսուելայի ժողովրդի և կառավարության դեմ Միացյալ Նահանգների քաղաքական և տնտեսական ճնշման պայմաններում նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն ասել է, որ այդ երկրի ժողովուրդը կանգնեց իմպերիալիզմի դեմ, դիմադրեց և հաղթեց։ Ալմայադին հեռուստանկերությանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Վենեսուելայի դեմ Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցներից շնամական տնտեսական գործողությունների նկատմամբ դիմադրությանը, Մադուրոն ասել է, մեր երկիրը քայլ առ քայլ իրական առաջընթաց է գրանցում տնտեսության մեջ։ Թե Միացյալ Նահանգները տարիներ շարունակ փորձում է կրկին տիրել Լատինական Ամերիկային, սակայն վերջին տարիներին կենտրոնացել է հատկապես Վենեսուելայի կառավարության տապալման վրա։ Այս կապակցությամբ Վաշինգտոնը տարբեր ու ծանր պատժամիջոցներ է կիրառել Կարակասի դեմ։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունն արգելել է նավթի գնումը Վենեսուելայի նավթի ազգային ընկերությունից և հայտարել, որ այն երկրներն ու ընկերությունները, որոնք կօգտագործեն Միացյալ Նահանգների բանկային համակարգը Վենեսուելայից նավթի գնման համար, կտուգանվեն։ Պատժամիջոցների խստացումը, հեղաշրջումների և տապալման փորձերը, ներքին ընդդիմության ուժեղացում և նրանց ֆինանսավորում և հարմարություններ տրամադրելը Վենեսուելայի կառավարության դեմ Միացյալ Նահանգների գործողություններն են։ Այս ջանքերի գագացնակետը Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին աջակցելու հայտարություններ և 2019 թվականի հունվարին նախագահի պաշտոնում նրա առաջադրումը։ Մինչ այժմ, սակայն, Վենեսուելայի կառավարությունը տապալելու Միացյալ Նահանգների բոլոր քաղաքականությունները ձախողվել են։ Չնայած տնտեսական դժվարություններին, Մադուրոյի և նրա կուսակցության հաղթանակը Վենեսուելայի վերջին ընտրություններում և նախագահի նկատմամբ ժողովրդի աջակցությունը վկայում են Վենեսուելայի դեմ առավելագույն ճնշման Վաշինգտոնի քաղաքականության անարդյունավետության և ձախողման մասին։ Իրականում, չնայած բոլոր սահմանափակումներին, Վենեսուելայի իշխանությունները փորձել են կարգավորել թերությունները և տարբեր ոլորտներում առաջընթաց արձանագրել, որդեգրելով նոր քաղաքականություն և զարգացնելով քաղաքական և տնտեսական հարաբերություններն այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Չինաստանը և Իրանը։ Այնուամենայնիվ, Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները շարունակում են իրագործել Վենեսուելայի դեմ իրենց ձախողված նախագծերը։ Վերջին ամիսներին, սակայն, Լատինական Ամերիկայի որոշ երկրներում արտադրությունն առանց կնցունող կուսակցությունների հաղթանակը, հատկապես Չինիի նախագահական ընտրություններում ձախակողմյան թեկնածուի հաղթանակը, Վաշինգտոնի ջանքերը ձախողել է այդ տարածաշրջանում։ Իսկական ժողովրդավարություն գրքի հեղինակ Աբդուլ Համիդ Շահրաբին այդ կապակցությամբ ասել է, դարաշրջանը ստրուկների վերելքի դարաշրջանն է, իշխող համակարգի ստրկատերերի դեմ, և Լատինական Ամերիկայի իրադարձությունները կարելի է գնահատել այս համատեքստում։ Գալիք ժամանակաշրջանը առաջադեմ ուժերի աճի, այդ ուժերի միավորման և հակաիմպերիալիստական ուժերի միավորման ժամանակաշրջանն է։ Բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում դուք նախ կլսեք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա դիմադրության վերընթերցում հաղորդումը։ Կարճ դադարից հետո այսօրվա մեր ծրագիրը կեզրափակենք գրքի հմայքը հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Վալֆաջ 4 օպերացիային և բասական ռեժիմի արձականքին, որը ռազմաճակատում պարտություն կրելուց հետո հեռահար հրթիռներով թիրախ էր դարձնում Իրանի քաղաքները։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձել ենք երկու կարևոր գործողությունների՝ Վալֆաջ 2-ին և Վալֆաջ 3-ին, որոնք իրականացվել են Իրանի Իրաքին սահմանակից արևմտյան շրջաններում։ Այս երկու գործողությունները իրականացվել են ավելի քիչ չափով, քան հարավային շրջաններում կատարված մյուս գործողությունները, և գրանցել են համատաբար մեծ հաջողություններ, որոնք բարձրացրել են զինվորների մարտական ոգին Վալֆաջ նախնական և Վալֆաջ 1 երկու անհաջող գործողություններից հետո։ Վալֆաջ 2 և 3 գործողության հաջողությունը Իրաքին և նրա աջակիցներին ցույց տվեց, որ Իրանը շարունակում է նախաձեռնողի դերը Իրաքի դեմ պատերազմում։ Մեհրանում և Վալֆաջ 3 օպերատիվ գոտում մեծ կորուստներ կրած Իրաքյան բանակը սահմանամերձ քաղաքների բնակելի թաղամասերին պատասխան հարվածներ հասցնելը ներառեց իր օրակարգում։ Բնակելի թաղամասերի վրա ամենաարյունալի հարձակումներից էր Իրաքյան բանակի 6 կործանիչներով հարձակումը, որը տեղի ունեցավ չորեքշաբթի օգոստոսի 10-ի կեսօրին Գիլանե Ղարբ քաղաքում Կասետային ռումբերով։ Այս հարձակման հետևանքով ավերվել են մեծ թվով բնակելի միավորներ ու հասարակական վայրեր, նահատակվել է ավելի քան 50 մարդ և մոտ 500 մարդ վիրավորվել։ Ի պատասխան այս գործողության իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ լուսահոգի իմամ Խոմեյնին ելույթ է ունեցել արտգործ նախարարության պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ։ Սադդամը կարծում է, որ այս կերպ հանցագործությունները կարող են մեզ իր ուզած խաղաղությունը պարտադրել, մինչդեռ յուրաքանչյուր հանցագործություն իրեն կհեռացնի խաղաղությունից և մեզ ավելի վճռական կդարձնի։ Եթե կեղծ կանխավարկածով մեկը կարծեր, որ պետք է խաղաղություն հաստատել, այս հանցագործություններից հետո այլևս ոչ ոք այդպես չէր մտածի, քանի որ նրանց դեմ կանգնած են նահատակների ընտանիքները և տառապյալ ժողովուրդը։ Հանցագործը բազում հանցագործության պատճառով չի կարող խուսափել պատասխանատվությունից։ Անմեղ մարդկանց ռմբակոծելով մարտի դաշտում պարտված Սադդամը չի կարող խուսափել իր պատասխանատվությունից։ Սադդամը փորձեց փոխհատուցել մարտադաշտում կրած պարտությունը ռմբակոծելով քաղաքներն ու գյուղերը։ Գիլանե Ղարբ քաղաքը ռմբակոծելուց հետո Իրաքի բասական ռեժիմը զինյալների կողմից անկանոն ռմբակոծությունների թիրախ են դարձել նաև Խուզեստան նահանգի Անդիմեշկ և Քուրդիստան նահանգի Մարիվան քաղաքները և զոհվել ու վիրավորվել են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ։ Բասական ռեժիմը քաղաքները ռմբակոծելու համար օգտագործել է խորհրդային միության միջին և մեծ հեռահարության ՍԿԱԴ B հրթիռներ։ Վալֆաջ գործողությունից մեկ ամիս անց Իրաքյան բասական բանակը 4 երկիր հրթիռներ արձակեց Դեսֆուլի ուղությամբ, իսկ 2-ը Խուզեստան նահանգի Անդիմեշկի ուղությամբ։ Հարձակումը տեղի ունեցել այս քաղաքի բնակիչների քնած ժամանակ։ Վնասվել է 930 բնակելի միավոր և խանութ Դեսֆուլում և 430 միավոր Անդիմեշկում։ Այս հարձակումների հետևանքով նահատակվել է 75, վիրավորվել 250 մարդ։ Իրանի քաղաքների մեծության և հակաօդային պաշտպանության հնարավորությունների սահմանափակության և սպառազինության էմբարգոյի պատճառով Իրանի շատ շրջաններում հնարավոր չի եղել օդային ծածկույթ հաստատել և հակաօդային պաշտպանության զինատեսակներ ընդլայնել, և որքան ժամանակ էր անցնում պատերազմի սկզբից, այնքան Իրանի հակաօդային պաշտպանության պայմանները ավելի անհարմար էին դառնում։ Բայց գետնի վրա Իրանը դեռ նախաձեռնողի դիրքում էր։ Թեև Իրանի շատ քաղաքներ և գյուղեր գտնվում էին Իրաքի բասական ռեժիմի ռմբակոծությունների և հեռահար երկիր հրթիռների թիրախի տակ, բայց Իրաքի բասական բանակին դիմակայությունը ցամաքում լրջորեն հետապնդվում էր բասիջի բանակի և հեղափոխության պահապանների կողմից և մարտադաշտերը լի էին երիտասարդ իրանցի կամավորներով, ովքեր շտապել էին մարտի դաշտ պաշտպանելու իրենց երկիրը և հեղափոխությունը։ Այս երաշխիքով Իմամ Խոմեյնին ղեկավարում և կառավարում էր պատերազմը։ Արձականքելով ցանկացած օպերացիայում պարտությունից հետո Սադդամի խաղաղասիրական ժեստին Իմամն ասել է. «Մենք իսլամական խաղաղություն ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք նա, ով վատությունը արել մուսուլմաններին և մեր երկրում ու իր երկրում մուսուլմանների արյունն է հղել և իսլամի հոգևորականներին սպանել է, ղեսասի դատավճրով վրեժ լուծել նրանից։ Մենք ուզում ենք կտրել նրա ձեռքը, և մենք ուզում ենք այս անիցյալ կուսակցությունը ոչնչանա և Իրաքը ղեկավարվի հենց իրաքցիների ձեռքով, և ոչ թե Սադդամի ու նրա նմանների ձեռքով, որ ոտնակոխ է արել Իրաքի արժանապատվությունը, այդ երկրի ռազմական արժանապատվությունը և ազգային արժանապատվությունը և իր տգիտությամբ քամուն է տվել Իրաքի բոլոր պաշարները։ Իմամ Խոմեյնիի ցուցումով պատերազմի շարունակության մեջ մինչև Սադդամի բանակի պարտությունը սկսվեց Վալֆաջ 4 գործողությունը 1983 թվականի հոկտեմբերի 19-ին, ով Ալլահ ծածկագրով։ Գործողությունն իրականացվել է Հյուսիսային ճակատում և Բանե Մարիվան առանցքում, արևմտյան Իրանի լեռնային շրջաններում, Քուրդիստանի նահանգում, Սարդաշտ քաղաքից մինչև Մարիվան և Իրաքի Փենջվին շրջանի մոտ 160 քառակուսի կիլոմետր տարածքում։ Այս գործողությանը մասնակցել է պահապանների կորպուսի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի 9 դիվիզիա և 2 հետևակային բրիգադ և 10 հրետանային գումարտակ Իրաքյան բանակի 16 հետևակային բրիգադների, 7 կոմանդոսների, 4 զրահատանկային և 15 հրետանային գումարտակների դեմ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Վալֆաջ 4 գործողության հիմնական նպատակն էր ազատագրել Իրանի տարածքի մի մասը և արգելափակել Իրաքի բասական ռեժիմին հավատարիմ զինված քրդական կուսակցությունների անցումը, ինչպես նաև ապահովել Փանջվին քաղաքը։ Գործողության մեկ այլ նպատակ էր Քուրդիստանի նահանգի Բանե և Մարիվան քաղաքները և դրանց հաղորդակցման ուղիղները բասական բանակի հրետանային կրակից ազատագրել ու այդ քաղաքները Քուրդիստանի բնակչության համար անվտանգ տարածքներ դարձնել։ Վալֆաջ 4 ճակատամարտը դժվարին ճակատամարտ էր, քանի որ պետք է հարձակվեին լեռների գագաթին գտնվող թշնամու դիրքերի վրա, այն էլ հետևակի օգնությամբ բարձրանալով տարածքի անանցանելի բարձունքները։ Ուստի Իսլամի մարտիկները ստիպված էին ժամերով շարասյուներով շարժվել լեռներում, որտեղ ճանապարհ չկար, դեպի թշնամու առաջնագիծ, որպեսզի հասնեն Իրաքյան բանակի ամուր դիրքերին։ Այս տարածքի լեռները ծածկված էին անտառներով և առանց ճանապարհների էին։ Ուստի շատ դժվար էր աջակցել ու նախապատրաստել այն ուժերին, որոնք պետք է գնային և կռվեին լեռներում։ Այս բարձունքներն իրական զինվորների կողմից գրավել են 3 օպերատիվ փուլերում։ Վալֆաջ 4 գործողությունը ընդհանուր առմամբ ունեցավ հետևյալ արդյունքները։ Թշնամու 11 բրիգադներն ունեցել են 30-100% ավերածություններ և զոհեր, իսկ ընդհանուր առմամբ սպանվել և վիրավորվել է թշնամու մոտ 18,000 զինծառայող, 1,000 իրաքյան ուժեր գերի են ընկել։ Նաև 27 տանկ և զրահամեքենա, 50 թեթև և ծանր մեքենա, 5 ջիպ, 106 Սամ-7 զենիթային զինատեսակ, 12 հրանոթ, 9 զինամթերք տեղափոխող մեքենա, ինչպես նաև զգալի քանակությամբ թեթև զենք, հեռահաղորդակցական տեխնիկա, ականանետեր, թեթև զինամթերք և ծանր ու այլ տեխնիկաներ ոչնչացվեցին։ Այս գործողության ընթացքում ձեռք բերված ավարներն էին 5 անձնակազմ փոխադրող տանկ, 6 լոդեր և բուլդոզեր, 200 թեթև և ծանր մեքենաներ, 20 ջիպ 106, 20 Սամ-7 զենիթային զինատեսակներ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ հեռահաղորդակցական տեխնիկա, թեթև և ծանր զինամթերք, թեթև զենքեր։ Սադամի բասական ռեժիմի պատասխանը Վալֆալջ 4 գործողության պարտությանը եղավ Դեսֆուր անդիմեշկ Մասջեդ Սուլեյման, Բեհբահան, Խորամաբադ և Նահավան քաղաքների դեմ ԽՍՀՄ-ի կողմից նվիրաբերված հեռահար Սքադ B հրթիռներով հարձակումը։ Հրթիռակոծման հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ։ Բեհբահանում հրթիռները հարվածել են դպրոցին, ինչի հետևանքով զոհվել է 95 աշակերտ և ուսուցիչ, եւս 400-ը վիրավորվել են։ Մեծ թվով իրանցիներ իմամին խնդրում էին արձականքել Իրանի տարբեր գյուղերի ու քաղաքների հրթիռակոծման իրաքի քայլին։ Բարեկամներ, հաջորդ թողարկման ընթացքում կխոսենք այդ մասին։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլպոստ,
Armenia
Radio Շնիկ,
IRIB
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Գրքի հմայքը։
Ոսկեզոծման արվեստը իրանական գեղագրության և գեղանկարչության հետ մեկտեղ իսլամական դարաշրջանում իրանական գրքարվեստի 3 հիմնական տարերն են։ Իսլամի հայտնվելուց հետո այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Իրանն է, գլխավոր և ամենակարևոր գիրքը, որը գրավեց արվեստագետների ուշադրությունը, Ղուրաններ։ Նախորդ հաղորդումներում ասացինք, որ գրքի ձևավորման արվեստը վերաբերում է արվեստի հավաքածուին, որն օգտագործում է ձեռագրեր պատրաստելու և զարդարելու համար։ Ոսկեզոծման մոտիվները, որոնք օգտագործում են արվեստի գործերը զարդարելու համար, արևելյան, հատկապես իրանական արվեստի ամենահին և միևնույն ժամանակ ամենանուրբ դեկորատիվ մեթոդներից մեկն է։ Այս ինքնատիպ և հնագույն արվեստը, որը միախառնված է նկարչի հոգու հետ և նրա բոլոր ձևավորումները վերացական են, իհարկե նաև կապված են բնության հետ։ Այս մոտիվների տարածումը խորհրդանշական վառ գույներն են, որոնք ծնվում են նկարչի հոգուց և աշխարհայացքից։ Ոսկեզոծման արվեստը կարելի է համարել որպես ինքնատիպ և գեղեցիկ զարդերի հավաքածու, որոնք թվագրվում են Սասանյանների ժամանակաշրջանից։ Իրանում իսլամի ազդեցությունից հետո ոսկեզոծման արվեստը հասանելի դարձավ գրքերի և ձեռագրերի զարդարման համար։ Մուսուլմանները փայլել են գեղանկարչության 4 բնագավառներում, որոնք են էսլիմի, տարերի և տերևների զարդանախշման արվեստը, փոխակերպման և բնությունից վերցրած արվեստը, նկարելու արվեստը և գույնի նրբությունը, մոտացիաներն ու լույսի պայծառությունը և գեղագրության արվեստը։ Ամենակարևոր գրքերից մեկը մուսուլմանների սուրբ գիրք Ղուրանն է, որը գրվել է արվեստագետների կողմից գեղեցիկ ձեռագրով և զարդարված նկարիչների գրիչներով։ Այս աստվածային գիրքը կարևոր դեր է խաղացել իսլամական արվեստի ձևավորման գործում, և դրա գեղագիտությունը կարելի է քննարկել տարբեր կողմերից։ Ղուրանի ոսկեզոծումը մի կողմից Ղուրանը զարդարելու, մյուս կողմից ոգեղինությունը մարմնավորելու համար էր փորագրվում ձեռագիր էջերին, և թեև այն օգտագործում էր Ղուրանի էջերը զարդարելու համար, բայց միշտ փորձ է արվում կենտրոնանալ Ղուրանի այաների վրա։ Այդ իսկ պատճառով նկարիչները փորձում էին ոսկեզոծ նախշերն այնպես նկարել, որ նայվածքը ուղղվի միայն այաների վրա։ Իսկ մոտիվների ամբողջությունը հիմք է ստեղծում տեքստի հոգևորության և աստվածային լինելու համար։ Իսլամական արվեստի գիտնականների և փորձագետների մեծ մասը կարծում է, որ իսլամի առաջին դարերում ոսկեզոծողը և գեղագրողը մեկ մարդ էր։ Հետագա դարերում ավելի բազմազան և բարդ ձևավորումների ավելացմամբ և ավելի լայն տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ ոսկեզորցման արվեստը աճեց և յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում այս արվեստին ավելացան նոր մոտիվներ և տեխնիկա։ Դարերի ընթացքում ոսկեզոծման արվեստը մշտապես զարգանում է, որովհետև որքան ուշադրություն էր դարձվում գեղագրությանը, նույնքան էլ Ղուրանը, դասավորելու և ոսկեզոծելու արվեստը հետաքրքրում էր երեցներին ու իշխաններին, այնքան որ Իրանի տարբեր շրջաններում, հատկապես Խորասանում, հիմնվեցին հետաքրքրողներին կրթելու դպրոցներ։ Սկզբում գեղագիրները զբաղվում էին ոսկեզոծմամբ, բայց աստիճանաբար արվեստագետների միջև աշխատանքի բաժանում կատարվեց։ Ոսկեզոծման արվեստի մասին պահպանված ամենահին աշխատանքը 9-րդ դարին պատկանող Ղուրանն է։ Այս նրբագեղ Ղուրանը և նմանատիպ գործերը հետագա դարերում հաճախ պատրաստվել են իշխանների և տիրակալների պատվերով, և նկարիչները փորձել են այն զարդարել գերազանց կերպով։ Թերևս Ղուրանի ոսկեզոծման պատմությունը կարելի համարել այն գրելու հետ միաժամանակ, այնպես որ նրանք նախ զարդարում էին այն, որպեսի որոշեն այան այայի նշանները և Ղուրանի տեքստի այլ։ Իսլամական դարաշրջանի սկզբում ոսկեզոծման արվեստը հիմնականում օգտագործում էր Ղուրանի տարբերակները զարդարելու համար և աստվածային այաները մշտապես պահում էր գեղեցիկ և հիասքանչ շրջանակի մեջ։ Ոսկեզոծ բառացիորեն նշանակում է ոսկեզոծում, և դրանք զարդանախշեր են, որոնք գծված ու զարդարված են սև գծերով և ոսկեջրով, և դրանում ոչ մի այլ գույն չի օգտագործվում։ Ոսկեզորցման մեջ օգտագործվող ոսկին կարող է լինել տարբեր գույների, երբ մաքուր ոսկին օգտագործվում է արծաթի և պղնձի բաղադրությամբ, այն դառնում է դեղին, կանաչ և կարմիր։ Բայց դա չի նշանակում, որ ոսկեզոծման մեջ օգտագործվել են այլ գույներ, որովհետև եթե ոսկուց բացի օգտագործվել են կինաբար, կարմրագույն հանք ծծմբային սնդիկ, որից ստանում են սնդիկ, ներկ և զինջարակ, լազուր, ժանգագույն, սաֆրան և այլն, այդ նախշը կոչվում է մուրասա։ Ոսկեզոծումի տեսակները շատ բազմազան են, այժմ կխոսենք նրանց մի քանի օրինակի մասին։ Շամսե կամ արև շրջանաձև է, որը նման է արևի պատկերին, իր շուրջը ճառագող ճառագայթներով և հաճախ գրքի առաջին էջի ետնամասում էին նկարում, իսկ մեջտեղում նշում էին հեղինակի անունը և այլ տվյալներ։ Թորանջը լաբիրինթոսաձև է, որը մեջտեղում զարդարված է նախշերով և երբեմն նրա ոսկեզոծ ֆոնի վրա գրվում էր գրքի անունը։ Կես թորանջը լայնորեն օգտագործում է կենտրոնական թորանջը նշելու համար, որը հաճախ օվալաձև է։ Սար թորանջը իրականում փոքրիկ շեղանկյունի է, որը գտնվում է թորանջի վերևում և ներքևում։ Էպիգրաֆիան ուղանկյունաձև է, երկու կողմից զարդարված փոքր կիսաշրջանակներով։ Այս ձևերը օգտագործվել են ղուրանի այաներում և գլուխներում։ Որոշ արձանագրություններ ունեն ուղանկյուն ձև, կլոր գլխով, որը կոչվում է թևակապ, թորանջի երկու գլուխներով։ Գրությունների այս տեսակը կոչվում է թևակապ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նկարիչները ոսկեզոծման տեսակն ընտրել են ստեղծագործության գեղագրական առանձնահատկություններին համապատասխան, որպեսի վերջնական էջերի դասավորությունն ու զարդանախշումը դառնան ներդաշնակ համադրություն։ Տպագիր ղուրաններում օգտագործվող գույների նմանությունը ձեռագիր օրինակներին կարևոր կետ է, որին պետք է անդրադառնալ։ Տպագիր ղուրաններում կապույտ, ոսկեգույն, սպիտակ, կարմիր և կանաչ գույները նույնպես հիշեցնում են ձեռագրերը։ Ձեռագիր ղուրանների մեծ մասը հատկապես Սեֆյանների ժամանակաշրջանում գրքերի էջերը զարդարում էին այս գույներով։ Ներկեր պատրաստելու ավանդական մեթոդներից հեռանալով և բնական գույների կիրառման պատճառով արվեստագետները շարունակում են զարդարել ղուրանների էջերը արհեստական և քիմիական գույներով։ Ոսկեզոծ գծագրերն իրենց առանձնահատուկ և խորհրդանշական գույներով խորը արմատներ ունեն հին աշխարում։ Ոսկեզոծման մեծ մասը եղել է երեք գույներով՝ արծաթագույն, ոսկեգույն և կապույտ։ Իսկ երեք գույները հատուկ և կարևոր դեր են խաղում իսլամական արվեստում։ Այս երեք գույները իրանական իսլամական մտքի և գեղագիտության մեջ հասնում են այնպիսի հավասարակշռության, որը չկա այլ էթնիկ խմբերի նմանատիպ գեղարվեստական օրինակներում։ Ուրանի ամենագեղեցիկ օրինակներից մեկը Իրանի ազգային թանգարանի օրինակն է։ Այս օրինակը ղուրանի այն 29 օրինակներից մեկն է, որը 3-4-րդ դարերում գրավել է Սամանյանների օրոք կաշվի վրա Քուֆի ձեռագրով։ Այս ղուրանը սկսում է Ալ-Մոլք սուրայով և ավարտվում Ալ-Մուրսալատ սուրայի վերջին այայով։ Յուրաքանչյուր սուրա մյուսից առանձնանում է հատուկ զարդերով։ Յուրաքանչյուր սուրայի սկզբում երևում է հորիզոնական ձող ոսկե զարդանախշերով և արմավենու տերևներով, որը շարունակում է աջ եզրով։ Յուրաքանչյուր հատվացի էջերը նշում է եռանկյունի կազմող զարդանախշերով։ Առաջին էջը ոսկեզոծված է և ունի զարդանախշված վերնագիր։ Վերջին երկու էջերը ոսկեզոծված են և զարդարված նախշերով։ Գրքի շապիկը ձևավորվել է 11-րդ դարում Սեֆյանների օրոք։ Այն ոսկեզոծված և շականակագույն է և զարդարված թորանջի, սարթորանջի, լաչակ թորանջի և էսլիմի նախշերով։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։